Eta jakina den bezala, gauden egoeran egonta, antolatutako eta aurreikusitako gauza gehienezkoenako bide bazterrean gelditzen ari zaizkigu. Eta ez dakit hoien artean ere atortxurrok, atortxurrok oita lauare ala ote den edo ez. Beti ere atortxurrok, bai, ea, pensa, bi hamarkada luze abiatu zen. Eta lehenbiziko aldi ote den atortxurrok gabe aurtengoan. Ez dakigu, bihar bada zerbait ere izaren da. Horretaz bisola segiteko, Aitor hortxe bildu dugu, telefonan bertzaldean, zer moduz Aitor?
Ongi, ba, esan duzun bezala, ba, urtengo goerarekin, ba, atortxu ere, ba, orain arte zagutzen duen bezala, egiteko almenik gabe, baina, bueno, lanean zerbait eskintzeko, eta zerbait ona eskintzeko asmotan bintzat.
Hau da, atortxu horrok, bere hortan, tokien berian, estenatoki haundi hoien, tartean, hainbertze jende, milaka jende hor tarteko, hori ez dugu ikusiko.
Hori, ez gaur egungo egoerak ezinezko egiten duolako olako jaialdi handi bat antolatzea, baina, bueno, guk argi daukagu horrek ez duela espetxeetako egoera eta espetxean dauden pertsonen zeniden egoera alboratzea ekartzen, ez? Are gehiago, kaso askotan larritu egin dira presoen eta hauen zeniden egoerak, eta ordutik ba, hauk lanean jarraitzeko beharra daukagu, eta baina zerbait ona edo zerbait erakargarria eskaintzeko asmotan.
Eta hor, plazaratutakoen eta agirian alaxe duzu ez, bi helbururekin sortu zen atortxurrok Euskal Errepresiratu politikoen egoera salatzeko bozgarailu gisa, eta dispersio politikak presoen senidengan sortzen dituen gastu ekonomiko ikaragarriak xamurtzeko, eta bueno, hoi batez ere presentez, eduki behar da atortxurrok antolatzen den aldiero.
Hori da, ez, duela 20 urte baino gehiago, lehenbiziko edizioa antolatu zutenean, ba, hoi ez ziren helburuak, eta tamales, ba, orain 2020an, orain dik ere bi helburu hauek jarraitzea ezinbestekoa da. Alde batetik esan duzun bezala, ba, salaketa eta bozgora gaiu gisa, ba, elementu berri bat izan zen 1989an musika jaialdi bat, eta oraindik ere nik uste badela, ez, urtero atortxurrok antolatzea, ba, albidetzen du mezua zabaltzea, jende berriari dispertsio politikaren inguruan inguruko informazioa helaraztea, eta bestetik ba diru helburu hori, ez, azkenean dispertsio politikak gastu izugarriak sortzen ditu astebururo Espainiar eta Frantzia estatuko espetxetara bisitak egin behar dituzten senideengan, eta tortxorroge ba bere ekarpena egiten du gastu hauek samurtzeko. Gaina esan beharra daukagu, ba, urten gastu hauek ordaintzeko edo diruaz kasu askotan edo gehienetan esan dezake herri ekimenetatik eta festetatik, txosnetatik, halako ekimenetatik ateratzen dela. Eta urten mundu guztiak dakienez, ezin izan dira jaiak antolatu, ezin izan dira halako ekimenak antolatu, beraz diru sarrera guzti hau eten egin da, beraz uste dugu atortzurrok gure leloak dioen bezala inoiz baino gehiago ezinbestekoa dela.
Bai, eta bueno, gainera horren arira diozu, aurten osasun krisi larriaren eraginez, ezinen dela ohiko elkartasun jaialdi antolatu, baina lanean jarraitzeko beharra inoiz baino handiago dela, eta pandemiak gehien iotako sektoreetako bi direlakoz gurean protagonista, presoak eta kultura.
Hori xe, ez, aipatzen genuen presoen egoera ba beti izan da larria, eta dispertsio politika beti izan da oso larria, bai alde ekonomikotik, bai suposatzen dituen arriskuengatik. Baina urtzen gainera horri pandemia gehitu behar izan zaio, eta espetxe barruko egoera gauz kasu askotan zaildu egin da, egon dira COVID kasuak espetxeetan, eta bisitetan ere eragin du, ez dira familia gutxi izan zeintzuek arazoak izan dituzen, azken asteburu honetan ere ikusi dugu nola hainbat zenidek arazoak izan dituzten Espainiar estatuko beste zonalde batzuetako espetxeetan preso dituzten zenideak bisitatzeko, Beraz, guzti honek, egoera guzti honek zaildu egin du, ez? Eta kulturaren aldetik, ba, bueno, argi dago, ez, martxoan dena etentzen momentutik, ba kultura eta musikaren sektoreak, ba oso, ba, nik uste gure belaunaldiek behintzat ezagutu ez duten egoera batean aurkitzen dela oraintxe bertan kultura. Eta musika den sektoreak bizi den egoera ba benetan larria da. Orduan ba gure aldetik ba ere ekarpentxo bat egin nahi diegu hau antolatu, azkenen atortzurrok antolatzea antolatzeko beti ezinbesteko izan da musikarien ekarpena eta bon, ba urten ere guk itzul nahi diegu ba espazio bat emanez eta ba ere gutxinaka ere haiek bueno, honi buelta ematen azten diren.
Hori da, eta horren ez da, jendeak galdetiko dio bere buruari, baina zer izaren da, aurtengo eskaintza edo nolako atortxurrok izaren ote den.
Hori da, galdera. Ba, egingo duguna, bueno, urrengo egunetan emango ditu zehaztapen guztiak, baina, bueno, aurreratu dezakeguna da, hori, aurten atortxurrok bakoitzak bere etxetik gozatu izango dela, hau da, internet bidez eskainiko dugun jaialdi bat izango dela, eta bertan, ba, bueno, izango dira guztiok ezagutzen ditugun hainbat abestiren bertsio berriak, izango dira inoiz entzun ez dituzun abesti berriak, hainbat artista izango dira abesti, haien abesti berri batzuk aurkezten, eta beste espresio artistiko batzuk ere izango dira. Gutxi gora bera, ordu eta erdi inguruko ikuskizun bat izanen da, eta bueno, esan bezala, ba urrengo egunetan izango ditugu zaztabin gehiago. Zurazki urrengo astean bertan, ba, ja, hasiko gara sarrera salmentarekin, jendeak lortzeko, ikuskizuna ikusteko sarrera, eta orduan emango ditugu ja xehetasun guztiak.
Bueno, beraz, hor, itxoin beharko dugu, egun batzuk orduan.
Hori da, egun gutxi batzuk besterik, espainia, esan bezala, horrelatu ezakegu, egongo direla Euskal Herriko musikari ezagun ugari ba denak buruan ditugun edo denok dakizkegun hainbat abestiren bertso oso berezi batzuk egiten eta bestetik beste musikari batzuk ba momenturako sortuko dituzten hainbat abesti aurkezten.
Nota, tortxu rokeren bitartez, ba, elkartasun jaialdi izan da, bai elkartasuna ekonomikoare tarteko eta ez dakite horren ordez kanpainarik izanen den, edo zerbait egiteko asmorik baduzen?
Bueno, azken elkartasun ekonomiko hori, ez, ikuskizun hori lortzeko sarreren bitartez izango da nagusiki. Azken, beti zan dugu, elburu nagusietako bat, hasieran elkarrizketaren hasieran aipatu dugun bezala, ekonomikoa da, dispertsuari aurre egiteko dirua lortzea. Eta urten lortze dugu, zailagoa dela, baina horregatik diogu inoiz, baino gehiago behar dugula jendearen elkartasuna. Eta elkartasun hori nagusiki iritsiko da sarreren bitartez horregatik eskatu dugu, bueno, jendeari alegin bat egitea ere, zabaltzen laguntzea, ba, ekigu zaila dela, ez? Gaur egun zaila da internet bidez ba, karpa batean edo oiko atortxu batean biziko zenuen atortxu bat bezalako ba, erakargarritasun hori lortzea, baina beretan jogu zerbait interesgarria eskainiko dugula eta gainera ba mundu guztiak daki zertarako den atortxurrok eta nik uste horrek ere ba bultzatu beharra dituela ekarpen bat egitera.
Hori da, bueno, bihar bada jendeak ez du, ez ekarpa horretan eta sentitiko duena eta berez sumatiko, baina egi da bestaldetik holako toki baterat adinengatik edo beste zerroen jarrazoinengatik araten gateko asmodo gogorik ez duen jende aunitzek ere eta asmoarekin bate egiten duen horrek ere aukera erresago izanen duela nola baitere ekimen untan parte hartzeko.
Bai, ez, hori ere egia, azkenan ohiko atortxu batek ba, publiko gazteagoa dauka eta gehien bat naiz eta izaten dugun Euskal Herriko beste toki batzuetatik eta baita ere estatuko beste punto batzuetatik etortzen den jendea, baina orokorrean jende gaztea eta Nafarrokoa izaten da, ba urten egia muga horiek gaitzen alditugula, ez? Adin handiagoko pertsonek gozatu alizango dute etortze horrek, eta munduko edozein partetan dagoen pertsona batek ikusi alizango du jaialdia, beraz. Alde batetik, gazteek jai egun bat ere bada, ez? Gazteentzako, hori galtzen badute ere, bueno, aurten beste modu batean gozatu izango dute, eta pertsonal duagoek, edo Euskal Herritik, edo Nafarratik, urrunago biziren jendeak ere, izango du aurten bere ekarpena egiteko aukera.
Bueno, horri buruzko xetasunak ondoko gunetan ikasiko dugu, zaidenak baino, batzuk bedren bai, eta zaita itorra ikitzeko besterik erran nahi duzun?
Ez, hori, azpimarratza, hori, beharra inoiz baino undiagoa dela, eta da gure uk atortzurok antolatzeko daukagun, edo atera dugun ondori bakarra, ez, beharra, izugarria handia dela, presoen eta represaliatuen zeniden beharra izugarria dela, eta beraz, honeko la jarraitzen duen bidatzen guk ere lanen jarraitu beharko dugula, eta beraz, bakoitzak egin dezala alduen ekarpena atortzurrok hau aurrera ateratzeko, eta represaliatuen zenidei esku bat botatzeko.
Ba, horrekin utziko dugu, Aitor, izan ongi eta bihar bada oraindik aukera izan dugu, ondoko hilabetean, abenduan berian ere egoteko.
Noski, mi esker.
Izan ongi, zuri.
Ai, agur.